wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si tooseeda kaga imaaneysa washington. waa subax sabti ah 11-ka bisha Sebtembar sanadka 2022 waxaad naga dhegeysaneysaan mawjadaha gaagaaban iyo bogga v o a somali com. idaacadda subaxnimo waxaa idiin daadahaynaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan. qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a dunida oo maanta xusaysa sanad guuradii 20-aad ee kasoo wareegatay weeraradii 11-kii Sebtembar maraykanka lagu qaaday 2001. warbixino aanu ku eegayna dhacdadaasi ayaanu idiin haynaa.
11-kii qaraxu dhacay, kadib dib baana loo soo celiyey, dib ayaana loo soo celiyey, xeryahana lagu soo celiyey. intii ka dambaysay kiiskaygii horay umuna soconin, marar badan baa naloo yimid oo la yidhi arrintiina dib baa loo eegi. markaa waxay nagu noqotay saameyn badan bay nagu yeelatay. ilmihii buufs baa ku dhacay, stress bay qaadeen, mar walba su-aalo aana ka jawaabi karin bayna weydiinayeen oo goormaana la qaadahayaa, goormaan maraykan tegaynaa. arrintaas wareer badan bay nagu keentay.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan ururka aqwaanu muslimiinka dalka Morocco oo waayay inta badan kuraasidii uu ku lahaa baarlamanka iyo maamul goboleedyada dalkaasi. marka horese kusoo dhawaada warkii dunida waxaa inoo haya xuseen barre aadan.
madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa khudbad ugu talagalay xuska sanad guurada cusub ee tirsiga taariikhda Ethiopia oo ku beegan sabtida maanta ah. waxa uu ku tilmaamay in dadka ku nool Ethiopia ay wada hadal bilaabaan si loo gaadho xabad joojin soo gabagabaysa dagaalada uu dhiiga badan ku daadanayo. madaxweyne Mareykanka Joe Biden ayaa xusay in dowladda Mareykanku ay aad u cambaaraynayso dhacdada foosha xun ee xasuuqa lagu tilmaamay ee lagu dilay 125 qof oo reer baadiye ah. madaxweyne Biden ayaa sheegay in dowladda Mareykanku ay diyaar u tahay in ay kaalin ka geysato xalinta xiisadda colaadeed ee ka taagan Ethiopia haddii ay tahay dhinaca diblomaasiyadda iyo dhinaca gargaarka bini'aadanimo. booliska Israa'iil ayaa sheegay inay soo qabteen 2 ka mid ah 6 maxbuus oo Falastiiniin ah oo dhowaan ka baxsaday mid ka mid ah xabsiyada ugu adag Israa'iil. booliska ayaa sheegay in ay 2 maxbuus ka soo qabteen meel u dhow magaalada Naasira ee Falastiin. 2 maxbuus ayaa ka mid ahaa 6 maxbuus oo ku guuleystay in si aan hore loo arag ay uga baxsadaan xabsi ka mid ah kuwa ugu ilaalada adag caalamka. dhacdadan ayaa noqonaysa baxsashadii ugu horreysay 22 sano sida ay Israa'iil sheegtay, iyada oo maamulka Israa'iil ay ku tilmaameen dhacdadan mid fadeexad ku ah amniga iyo sirdoonka maamulkaasi. weeraradii Sebtembar 11-keedii ee dhacay 20 sano ka hor waxay weli saameyn ku leeyihiin muslimiin badan oo ay Soomaaliduna ka mid tahay oo dalkan Mareykanka ku nool. inkastoo dowladda iyo maamulada goboladuba ay qaadeen tallaabooyin lagu ilaalinayo muslimiinta Mareykanka si aanay dhibanayaal ugu noqon wixii dalkan ka dhacay 20 sano ka hor oo ay geysteen rag ka soo jeeday dalal muslimiin ah, haddaba sidee nolosha iyo adeegyada muslimiin badani isku bedeshay dalkan Mareykanka kadib weerarkii Sebtembar 11-kii, gaar ahaana Soomaalida? Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan ku eegaysa.
20 sano ka hor maanta oo kale waxaa weerar lagu qaaday goobo muhiima oo Mareykanka ku yaala, waxaana weerarka Sebtembar 11-keedii ku dhintay ku dhowaad 3,000 oo qof. goobaha la bartilmaameedsada waxaa lagu weeraray diyaarada rakaaba oo la afduubtay, waxaana goobaha la weeraray ka mid ahaa sariihii mataanaha ee ganacsiga adduunyada ee New York iyo wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka. sidoo kale waxaa jirtay diyaarad lagu soo riday Pennsylvania. weerarkaasi ayaa waxaa geystay rag kasoo jeeda dalal muslimiina, waxaana ay dalkan Mareykanka ka sokow khasaaraha weeraradaasi ay ka kiciyeen Islaam nacayb. sidoo kalena waxaa lasoo saaray sharciyo adag oo looga gol lahaa in lagula dagaalamo loogana hortaga argagixisada Mareykanka weerarka ku ahayd. sharciyadaasi ayaa si toosa iyo si dadbanba u saameeyay muslimiin badan, sida uu sharxaya Maxamed Cali Ciye oo ku takhasusay xalinta khilaafaadka caalamiga ah kana tirsan jaamacadda Coventry ee dalka UK.
waxaan soo nahay weeraradii lagu soo qaaday dalka Mareykanka Sebtembar 11-keedii 2001 in ay argagax geliyeen adduunka oo dhan, si khaasana ay maalimo madow iyo mugdi u ahayd dadka Mareykanka guud ahaan. Waxa ku nafwaayay shacab badan oo Mareykan ah argagaxaasi waxa uu abuuray in madaxweynaha dalka Mareykanka iyo xulafada dalka Mareykankuba ay ugaarsi ama argoosi ugu kacaan dadkii loo aaneynayay in ay ka dambeeyeen weeraradii lagu soo qaaday dalka Mareykanka. Waxaa timiday in uu abuuro dagaalkani in wax islaamofobia la yidhaahdo oo dadka islaamka ah laga qaado cuqdad iyo xanuun dadka reer galbeedka ah. Waxaa dhacday dad badan oo aanan waxan shaqo ku lahayn in magacoodu xitaa uu dhibaato u soo jiiday, hadday safar ahaan lahayd, hadday iyagoo dana kale wata ahaan lahayd, ay aada ugu dhibaatoodeen, xitaa ay heer ay gaarsiisay dadka inay magacdooda bedeshaan. Waxa uu abuuray in dad badan oo aanan waxan la kulu lahayn hantidoodii ay lagu xanibay dalka Mareykanku. Waxaa dhacday in qof allaali iyo qofkii loo baahdo in la siyaasadeeyo ama si kale loola dagaalamo la geliyo liiska argagixisada, taasna uu noqdo in la taargetgareeyo haddii uu hanti lahaana hantiisa la xanibo, haddii ay noqoto in isaga naftiisa loo baahdana ilaa iyo uu ku dambeeyo xabsigii weynaa oo Guantanamo.
Sharciyadii adkaa ee ka dhashay weerarkii Sebtembar 11-keedii dalkan Mareykanka lagu soo qaaday waxaa ka mid ahaa dhinacyada uu saameeyey masaajidada iyo kaalmooyinkii laga ururin jiray. Sidoo kalena waxay culimmo badani bilaabeen in ay dib uga fiirsadaan qudbooyinkooda iyagoo ka cabsi qaba in loo soo raacdo ama si qalada loo fahmo. Sheekh Cabdiraxmaan Shariif, imaamka masaajidka Daarulhijra ee Minneapolis, ayaa ka waramaya sida uu weerarka Sebtembar 11-keedii u saameeyey goobihii diinta Islaamka lagu baranayay iyo kuwii cibaadada.
September 11 sidaas sheegtay, horta waxay saameysay adduunka oo dhan, dadkii ku nool Mareykanka muslimiinta iyo kuwaan ahaynba iyo kuwii kale dunidaba aad bay u saameysay. Marka laga yimaado marka intaas, masaajidda waxay u saameysay siyaabo fara badan oo kala duwan bay u saameysay. Tusaale ahaan, wixii September 11 ka horreeyey waxaa dhici kartaa marka masaajidka ama wax laga sheegayo dawaxa inuusan markaa walwal fara badan jirin. Kadib intaa wixii ka dambeeya ama September 11 kadib, waxay keentay qofku wuxuu sheegayo inuu aad uga fiirsada xataa waxa la sheegayo oo la yidhaahdo warniya waxaan armaan armuqabsi xun u fasiri karaa. Qaybta labaad ee la odhan karo waa muxuu culays September 11 ka hor wixii ka horreeyey masaajidda saad la socoto maro fara badan baa ama hay-ado ama ururo doonaya in la caawiyo oo ama ka yimaadeen Mareykanka gudihiisa iscaawinaya ama ka yimaadeen dibaddiisaba ayaa iman jiray. September 11 marka waxay noqotay ururadaas iyo hay-adahaas in la yidhaahdo wax caddayna inaad tahay hay-ad sharciya, Mareykanka ma ka haysataa, Yurub ma ka haysataa, marka hore in lagu bilaabo wadamadaas, kadibna markii xoogaa arrintu yaro furfurantay in la yidhaahdo xataa wadamada ama Afrika ama carabta aad ka socoto waddanka aad joogto caddayn ma ka haysataa, maxaad qabataan. Arrimaha kale la taaban karo waxaa muxuu ah ka mid ahaa September 11 waxay abuurtay bacdama maro fara badan dadkii muslimiinta ahaa iyo masaajidoodii iyo diintoodii waxa lagu dhajiyey ama lagu leebalgareeyo oo lagu xiray inay dadkii si ka duwan sidii hore u arkaan masaajidda iyo communitiga muslimkaaba oo mar walba si gooni ah loo fiiriyo. Culayskaasna way keentay oo waxyaabaha ilaa iyo hadda raadkoodii uu jiro way noqotay. Yacni
waxyaabaha la sheegay inay sahleen weeraradii September 11-keedii waxaa ka mid ahaa lacaga caddaana oo badan oo la sheegay inay haysteen raggii fuliyay weerarkaasi, waxaana kadib weerarkaasi xoogga la saaray la socodka lacagaha iyo bangiyada, shirkadaha xawaaladaha iyo shakhsiyaadka lacagaha caddaanka la soo galaya dalka Mareykanka. Cabdicasiis Sugule waxa uu madax u yahay midow ay leeyihiin shirkadaha xawaaladaha Mareykanka, wuxuuna ka waramayaa sida adeegii xawaaladaha uu saameeyey weerarkii September 11-keedii ka dhacay Mareykanka.
Saameynta ku yeelatay arintan markay dhacday, dhinaca markaan fiirino xawaaladaasha ama qolooyinka loo yaqaan MSB Money Service Businesseska khaasatan Soomaalida, runtii aad iyo aad bay wax badan bay ka bedeshay oo ah markii arrintu dhacday waa la socotaa, sharci baa la sameeyey farfalan, waa homeland security baa la sameeyey oo organization wixii baa lasu keenaysa ordi agencieskii waxaa la sameeyey sharci b s a Bank Secrets Act oo runtii loo qoraal fara badan oo ku saabsan dhinaca financialka iyo lacagaha ka baxa Mareykan lacagaha soo gala iyo markaad bangi furanayso iyo markaad bangi aad karabto inaa lacag ka dirto, wuxuu dhan baa runtii sharci loo sameeyey sharci adag oo runtii ilaa haddana runtii sharci waa jira. Sharcigaasaa wuxuu keenay in markaa lacagihii la diri jiray ama ha noqoto bank to bank ama ha noqoto xawaaladayaasha inay adkaadeen oo waxyaaba la soo diray. Marka la fiiriyo dhan runtii remittancesku waxa weeye khaasaan Soomaalida african oo immigrants ahayn laabi badan malahayn, yani waxyaaba fara badan waxa dhacday in iyaga dhibaatada u weyn ku dhacday oo noqotay bangiyada laga xiro, bangi kastaa u tagtana u diidan aqoon ku furo وحير لقاي حتى معليه القاضي إنه أمانتنا والله قاضي
سند كان يا وح مريكن كل جحص يا لباتن سن جورد يكسو وريجتي ورر كاسي يدو أي ضد بدننا ولي سامين كله ذحي ورر كاسي وحاولي جرا شرعية أذق أحيل جاسي صوب بلودي كاسو سامين كل ضد كمسلمين تاي عدي جذع وبهينهين سدوك لو وح سند كان لحص يا يدو أي مريكن ككسو بحين أفغانستان لباتن سن كدب markii uu halkaasii weeraray si uu ugu ciqaabo kooxaha argagixisada ee xilligaasi fariisinka ku lahaa Afghanistan
adeeyo ma santahay Falastiin Ahmed Iman oo warbixintaasi ina la socodsiinaysi qaxooti Soomaaliyeed oo dib u dejin ka helay dalka Mareykanka sanadkii 2010 xilli ay habeenno kadib ku qornaayeen duulimaadkii Mareykanka ayay saameyn ku yeesheen waradii 12 September iyagoo ilaa xilligan jooga xiriyaha qaxootiga ee dhadhab warbixintan waxaa xariiqaha qaxootiga ee dhalab ka soo diray wariyaha VOA da Ahmed Nuur Maxamed Abdullahi Yogol
maanta oo kale 12kii bishii September ee sanadii 2010 muddo haatan ay 20 sano ku buuxsamayso ayaa waxaa weerar loo adeegsaday diyaaradaha rakaabka oo la soo afduubtay lagu burburiyay daraha mataanaha xarunta ganacsi oo ku yaala magaalada New York sidoo kale weeraradan ayaa waxaa lagu qaaday magaalooyinka Washington iyo sidoo kale Pennsylvania ee dalkaasi Mareykanka maalintan 12kii September ee sanadii 2010 iyo goobaha ee maalintan saameynta ku yeelatay waxaa ka mid ah xirooyinkan qaxootiga ee dhadhab oo xilligaasi qaxooti dib u dejin ka helay dalkaasi Mareykanka in loo qaado Mareykanka ay ku sugeen xarunta loogu talagalay in dadka ay ku nastaan intii ay sanu duulin dalkaasi Mareykanka oo ku taala magaalada Nairobi iyadoo dadkan habeenna ay uga harsanaayeen in loo qaado dalkaasi Mareykanka balse lagu wargeliyay dhacdadaasi kadib in dib loogu celinayo xirooyinka qaxootiga ee dhadhab taasi oo ay sheegeen inay saameyn fara badan ay ku yeelatay madama ay hayeen dad u diyaar garoobay in habeenna kadib dalkaasi Mareykanka ay tagayaan Maxamed Yuusuf Cali oo sagaashameeyadii imaaday xirooyinkan qaxootiga ee dhadhab ayaa wuxuu VOA u sheegay in maalinta ay dhacaysay dhacdadan 12ka September uu ku jiray xarun uu doonayay in maalmo kadib loogu qaado dalkaasi Mareykanka balse uu sheegay in lagu wargeliyay dhacdadan dibna loogu celinayo xirooyinka qaxootiga ee dhadhab isagoo sheegay in arrintaasi saameyn fara badan ay ku yeelatay maadaama isaga iyo qoyskiisa ay u diyaar garoobeen in maalmo kadib Mareykanka ay ka cagadhigan doonaan isagoo sheegay in dhammaanba guryihii ay ku lahaayeen xerada qaxootiga Ifo qaarna ay dad siiyeen halka qaar kalena ay gateen
8dii bishii 9aad September ayaana laga qaaday xerada Ifo waxaana la geeyay xarunta liidaha gool oo ku taala Nairobi oo dadka qaxootigu ay ku sugaan falayga oo laga qaado annagu halkii joognaa ayaa 12kii qarax u dhacay kadib dibna loo soo celiyay dib ayaana loo soo celiyay xariyahan lagu soo celiyay intii ka dambeysay kiiskaygii horay umuna soconin marar badan baa naloo yimid oo leeydi arintiina dib loo eegi marka waxay nagu noqotay saameyn badan bay nagu yeelatay ilmihi boofs baa ku dhacay stress bay qaadeen mar walba su'aal aan ka jawaabin ka jawaabi karin bayna waydiinayeen oo goormaan la qaadahayaa goormaan Mareykan tageyna arintaas wareer badan bay nagu keentay waxaan ka qaadnay dhiikar dad badan ba maartay dadkii qaar ka mid ahaa dhiikarkii iyo xanuunadii bay la dhinteen nasiibana kulli hadda nolol ba ilaahay waqtigan haadirka nagu soo gaarsiyay marka sida saameyn weyn ba arintaas nagu yeelatay
marka xirada ku jirteen isla markaana qaraxa uu dhacay maxaa idinku wargeliyay
waxaan lagu warceliyay in nalagu celinhayo xariyihii dibna lagu celinhayo kadibna maartay mar kale laydin imaan doono sidii aanu u sugeynay in nala qaado arintii way suurtoobi weyday arintaa marka anaga maskax wareer badan iyo dhib badan bay nagu keentay caruurtii dharkii aan u gadnay shoobinka aan u gadnay dharkii Mareykan ku tagi lahaayeen aanu u diyaarinay wixii idil maartay guryahayaga aanu gadnay wixii idil ka kacbay noqotay ifa dibna lagu celiyay waxay nagu qaadatay maartay sidii deegaan cusub dib haddana aan ula qabsan lahayn waqti dheer ayay nagu qaadatay arintaasu dhib badan bay noo keentay hadda su'aalaha markii la weydiiyeen xusuus bay nagu keentaa marka dhib badan baa nagala kulmay arinta ayada
maaha oo keliya waxa ay saameynta ku yeelatay arintan Maxamed Qadiijo Xasan Cumar iyaduna waxay ka mid ahayd qaxootiyadii dib u dejinta ka helay dalkaasi Mareykanka lagana qaaday xirooyinkan qaxootiga ee dhadhab Qadiijo ayaa sheegtay markii lagu wargeliyay in dib loogu celinayo xiriyaha dhacdadaasi awgeed ay taasi saameyn fara badan oo dhanka maskaxiyana ay ku yeelatay waxay VOA u sheegtay in maalintaasi ay uga duwanayd nolosheeda intii kale, maadaama ay ahayd qof isu diyaariyey in dalka Mareykanka ay maalmo kadib tegi doonto, isla markaana noloshii qaxootinimada ay uga bixi doonto.
Annagoo gool ku jirno oon sugayna falaygiiba, falayga birima lagu wici, caawma lagu wici, aan leenahay aan leeyahay ayaa 11 September igu dhacay, qarxi igu dhacay. Marka saameyn aad iyo aad u weyn bay igu yeelatay. Murugo ur ku taallo dhib annaga aan geysanin, ma arka ma naqaan ilaabto ilaa hadda waan joogaa ani kaamkan joogaa. Markii nala soo celiyey, markii oo annagoo gool ku jirnay qarxi September 11 September ay dhacday, xeradayna dibna loogu soo celiyey. Markaynu soo qaadayna waxay noogu sheegeen waalidin imaan doona iska laabta, hadda waxba meedahayna. Marka waxa weeye saameyn weyn bay igu yeelatay, murugo iyo fikir iyo xanuuno iyo jirro dad. Marka waxa weeye runtii dhibaato xoog leh baa isoo gaartay xagga maskaxdeeda, hadda ilaa iyo hadda ma saxna. Hadda wax aan xasuusta ma jirto, waagaas xasuusta iga dhuntay.
Maalintan ayaa waxaa ahayd maalin kooxo ismiidaamiyey oo afduubtay diyaarada rakaab oo Mareykanka laga leeyahay ay magaalooyinkaasi ay ku weerareen, taasi oo ka dhalatay dhimasho fara badan isla markaana saameyn ku yeelatay dunida oo dhan. Axmed Nuur Maxamed Cabdulaahi Yogol, V O A, xiriiha qaxootigeeda.
Weeraradan ayaa haddaba isbeddel weyn ku sameeyey safaradii ammaankii iyo laamihii socdaalka adduunka. Haddaba saameyn intee le'eg ayay weeraradani ku yeesheen Yurub? Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa London nooga soo diray wariyaha V O A-da Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Isbeddelka ugu weyn ee la taaban karay ee ku yimi adduunka weeraradaasi kadib waxa uu saameyn weyn ku yeeshay madaarada laga dhoofo oo ay ku jiraan kuwa ku yaala dalalka Yurub. Dad yar ayaa xasuusta inuu qofku madaar ka dhoofo isagoo aan gelin saf dheer, baadhitaan badanna lagu samaynin. Laakiin 20 sanadood ka hor in laga safro madaarada aad ayay uga duwan tahay sida ay maanta yihiin. 2 bilood kadib weeraradii Sebtembar 11-keedii, madaxweynaha Mareykanka ee markaasi xilka haya George W. Bush waxa uu saxeexay sharci loo bixiyey maamulka amniga gaadiidka, askar ayaana la wareegtay baarista iyo ilaalinta madaarada oo markii hore shirkadaha diyaaraduhu ay shaqaale u qabsan jireen inay ammaanka sugaan. Waxay ahayd bilowgii qorshayaal cusub oo lagu maamulayo ammaanka madaarada caalamka, gaar ahaana kuwa Yurub iyo Mareykanka. Rakaabka waxaa laga mamnuucay inay diyaaradaha la galaan wax kasta oo dareere ah. Waxaa la sameeyey goobo dheeraad ah oo lagu baaro boorsooyinkooda. Wax kasta oo ay sitaanna waxaa la marinayaa qalab ifaya oo muujinaya waxa gudaha ku jira. Suunanka iyo kabaha ayaa dadka laga bixiyaa, iyo weliba baaritaan shaqsi gaar ah oo loo baarayo isaga oo qofku keligii ah. Sanad kadib, weeraradaasi inay dhashay Britain oo magaciisa la yidhaahdo Richard the Red ayaa waxyaalaha qarxa ku qariyey kabihiisa, isagoo isku dayay inuu soo rido diyaarad ka safartay magaalada Paris una socotay Miami. Arrintani waxa ay sii xoogeysay baaritaanka iyo ammaanka madaarada rakaabka ka dhoofaya. Weeraradii lagu qaaday Mareykanka oo la sheegay inay ka dambeeyeen niman ka tirsan ururka Alqaacida waxa ay galaafatay in culays la sii saaro dadka asal ahaan ka soo jeeda carabta iyo muslimiinta dalkan Britain. Waxaa jirtay dhalinyaro badan oo Soomaali ah oo ka cawday in si dheeraad ah loo baaro, gaar ahaana marka ay u duulayaan dalalka waqooyiga Mareykanka. Xamse Xaamud Guuleed oo ka faallooda arrimaha Yurub ayaa arrintaasi ka hadlaya.
Cabdixaafid, dhacdada 11-ka September waa dhacdo runtii saameyn weyn lahayd. Isbeddel weynna waxay ku keentay arrimo badan oo la xiriira airboardada, sida nabadgelyada, sida mataqaana xaqeybta immigrationka, iyo nidaamka iyo dadku xitaa waxay gacanta ku qaadan karaan. Taasi waa guud ahaan wadamada reer galbeedkana aada bay cabsi iyo baqdin u gelisay, oo amnigii bay noqoteen la adkeeyo, weliba waxay noqoteen dadka islaamka si gaara diiradda loo saaro. Tusaale ahaan, ruuxa dumarka iminka xijaaban kuyuga laga saarayo, wala wareysanaya ninka garka leh. Sidoo kale bulshada Soomaaliyeedna, maadaama bulsho urursan tahay, iyaga laftarkooda saameyntay culayskan way dareemeen. Waxaa aada u dhacay xilligaas oo ilaami karan dhaca runtii dadyo badan inta weli la wareysanayo ay diyaaradina ka tagto wax kuna cadilma xaggaas runtii culays weyn u fuula. Marka adigu guud ahaan dhacdadaasi saameyn weyn bay yeelatay, saameynteeduna ilaami kuway taagantahay.
Maxamed Cabdi Barasaab oo dhalinyarada Soomaalida Britain, tababare kubadda cagta muddo dheerna geyn jiray wadamada Yurub iyo waqooyiga Amerika, ayaa ii sheegay in tan iyo wixii ka dambeeyey weeraradii Mareykanka si adag loo baadhi jiray isaga iyo dhalinta uu kaxan jirayba.
dhalinyarada badan aanu kaxayno mar walba aanu geyno sportiga kubadda cagta anigoo coacha oo aanu wadamo badan aanu tagno, run ahaantii dhibaato weyn ayaa September 11 aanu kula kulanay bacda September 11 oo ah ciyaarihii aanu tegi jirna hadday noqoto wadanka Toronto aanu tegi jirna ciyaaraha Somali weega iyo carabtaba iyo yuruba ha ka seexan jirto markaad Canada imika tegeyso sanadkii aanu tagnay Canada oo kale. Waxaan kala kulanay caburin xitaa dhalinyaro badan oo transit ku ah in qaarkood lasoo celiyo Mareykanka laga soo celiyey oo dib Ingiriiska loo soo celiyey. Run ahaantii dhibaatooyinka aad bay September 11 noo saameeyeen haddaanu nahay dhinaca sportiga xaqiiqda. Marka xitaa Yurub markaad eegto iyo carabaha markaa halka aan ka kaxaynayno in sidii ilgaaran lagu sii eego kale ayay sheekadu ay noqotaa.
Nin la yidhaahdo Alejandro Veles oo bare sare ka ah jaamacadda Barcelona Bombillo oo Vebra oo ku taala magaalada Barcelona daraasadan ka sameeyey saameynta ay bulshada qaar ku yeesheen weeraradii 12-kii Sebtembar ee sanadkii 2001 ayaa sheegay in ay dowladaha reer galbeedka u noqdeen shuruuc ay culayska doonayaan ay ku saaraan dad gooniya bulshada caalamka. Cabdi Xaafid Cawd Ismaaciil, VOA London.
Ururka Akhwaan Muslimiinka ee dalka Morocco ayaa waayay inta badan kuraastii uu ku haystay baarlamaanka iyo maamulada gobolada iyo dowladaha hoose, sida ay sheegayaan natiijooyinka hordhac ah ee ka soo baxay doorashooyinkii dalkaasi. Faahfaahinta warkan waxaa halkaas Qaahira inooga soo diray wariyaha VOA Xuseen Saxnuuni.
Wararka hordhacahi ee ka soo baxaya doorashooyinka dalka Morocco ayaa sheegaya xisbiga cadaaladda iyo horumarka ee dalkaasi in uu lumiyay inta badan kuraasta golayaasha baarlamaanka, dowladda hoose iyo kuwa gobolada, sida ku cad natiijooyinka hordhaca ah oo ay ku dhawaaqday wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Morocco. Warbaahinta dalkaasi ayaa sheegaysa codbixiyaasha reer Morocco in kalsoonida ay kala noqdeen barasaabyada magaalooyinka waaweyn, kuwaasoo ay ka talinayeen xisbiga cadaaladda iyo horumarka ee Akhwaan Muslimiinka 10 sano ee ugu dambeysay. Sida ay sheegayaan wararka laga helayo gudaha dalka Morocco, xisbiga cadaaladda iyo horumarka ee Akhwaan Muslimiinka ayaa lumiyay in ka badan 100 kursi oo baarlamaaniya, waxa uuna hantay 13 kursi oo keliya, taasoo dadka indha-indheeya arrimaha siyaasadda Morocco ay ku sheegeen joogitaan yar oo aan wax saameyn aan ku lahayn baarlamaanka dhexdiisa. Sida uu qabo xeer hoosaadka baarlamaanka dalka Morocco, xisbina ma samayn karo kudlo baarlamaani ah haddii uusan ku guuleysan ugu yaraan 20 kursi. Wakaaladda wararka ee dalkaasi ayaa sheegtay dadka waayay in ay hantaan kuraasooda in uu ka mid yahay madaxa xukuumadda iyo xoghayaha guud ee xisbiga cadaaladda iyo horumarinta Sacaduddin Al-Uthmani oo looga adkaaday deegaan doorashadiisa magaalada caasimadda ah ee Rabat. Natiijada hordhacay ayaa sidoo kale tibaaxaysa in siyaasiin sarsare oo Akhwaan Muslimiinka ka mid ah oo manaasib sarsare ka hayay dalka iyo xilibaano kale in ay waayeen kuraasi ay ku fadhiyeen ee baarlamaanka iyo maamulada gobolada ee dalkaasi. Guldarada xisbiga cadaaladda iyo horumarka ee dalka Morocco waxaa qiray Cabdal Ilaah Bankriin oo ah ra'iisul wasaare hore ee dalkaasi iyo xoghayaha hore ee xisbiga, isagoo sheegay in xisbigiisa uu lumiyay kaalinta koobaad ee baarlamaanka. Ahmed Al-Aqida oo ah hoggaamiyaha ururka hanti wadaaga ee xoogaga shacabiga ayaa muujiyay sida uu xisbigiisa ugu qanacsan yahay natiijooyinka ka soo baxay doorashooyinka, taasoo u saamaxday inuu xoojiyo kaalintiisa baarlamaanka si uu u noqdo awoodda siyaasadeed ee afraad ee golaha wakiilada. Goobjoogayaasha waxay u arkaan natiijooyinkani in ay yihiin kuwa ka turjumaya hoos u dhac weyn oo ku yimid kalsoonida iyo taageerada loo hayay xisbiga cadaaladda iyo horumarka ee ururka Akhwaan Muslimiinka oo 10 sano ee ugu dambeeyay hoggaaminayay xukuumadda iyo waliba maamulada gobolada iyo degmooyinka. Xeleereyaasha carabta ayaa ku tilmaamay in arrintani ay muujinayso nacayb iyo caro loo qaaday Akhwaan Muslimiinka reer Morocco oo fulin waayay ballanqaadyadii uu horey u sameeyey. Ururka Akhwaan Muslimiinka dalalka carabta ayaa wajahaya culaysyo siyaasadeed oo aad u baaxad weyn, waxa uuna guuldarooyina iyo cadaadis siyaasadeed ka soo gaaray dalalka Tunisia iyo Aljeeriya, halka dalalka Masar, Sacuudi Arabiya iyo Imaaraadka Carabta gebi ahaanba laga mamnuucay inay qayb ka noqdaan siyaasadda, isaga oo loo arko urur argagixiso. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
kale dhegeystayaal kusoo dhawaada heestan uu ku luuqeeyo fanaanka Always Gulaan.
intaasina dhegeystayaal waxaynagu idilbaahintay inay idaacadeedoodu ka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a. Tani kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga ee v o a ee washington oo idinleh sidaas iyo nabadgelyo.
Yeah.